Tempo de Galsentour también a esta hora. Tiempo de seguir percorriendo lugares de interés de Galicia, como hacemos cada semana, acompañados por Galicia Sensaciones Turísticas. Otro lado de la línea telefónica, Belén Carballo, muy buen día.
Buen día, Ana.
Gracias por nos acompañar una semana más en este incansable percorrido que hacemos por nuestro país. Seguimos o percorrido desde Ponte de Ume hasta esas fragas, las que también ese río, ¿no? Lle da nome.
Pues seguimos ir hasta las fragas de Eume, que es un parque natural que tenemos en Galicia, y vamos a hacer un pequeño recorrido por el Mosteiro de Cabeiro y también ímonos ir hasta el Mosteiro de Monfero, que también es una xoia ahí arquitectónica. Imos falar un pouquiño de eses dos mosteiros e das fragas, por suposto.
Unhas fragas, ademais, que teñen unha particularidade que son, ademais, moi importantes, non só a nivel galego, senón de toda a península e mesmo de toda Europa, porque son un dos bosques atlánticos de Ribeira mellor conservados, non, do continente.
Pois sí, como ti dices, un dos bosques atlánticos ribeiráns de mellor conservados, e por iso é un espazo natural. Este ano non ardeu, pero sí que outros anos ten ardido e temos perdido pois ese valor, non, ecolóxico que temos aí moi importante no norte, que temos que ser responsables, non, e coidar. De feito, temos un centro de interpretación no medio das fragas do Eume, no cal pois falanos un pouco sobre este parque natural, a información sobre a biodiversidade que podemos atopar no parque. Existen incluso posibilidades de visitas guiadas, de facer un roteiro guiado. Entón, se temos pensado ir e queremos facer algo máis así, con ruta guiada, pois sí que sería bo poñernos en contacto co centro de interpretación Fragas do Eume, que poñemos eso en Google e xa nos lanza, non, a páxina e os datos do centro de interpretación, e así pois facemos unha visita máis completa. Se queremos ir por libre chegar facer o que é a visita ao centro de interpretación, temos despois unha ruta guiada que vai todo pola fraga, bordeando que é o río Eume, que son 8 kilómetros, e iría dentro do centro de interpretación, deixamos aí os coches, e iríamos camiñando xa ao Mosteiro de Cabeiro. A verdade, pois é un paseo agradable, é fácil, porque non ten grande desnivel, porque imos ir todo o tempo bordeando o río, señalizado, entón non vamos ter ningún problema. Eso sí, o centro de interpretación ten un horario que sería de 10 a 2 e de 4 a 7. Entón, sería bo que primeiro miráramos o centro de interpretación, facémonos unha idea dos recursos que vamos a tomar no camiño, e despois pois imos bordeando ese río ata chegar ao Gran Mosteiro, non, que é unha xoa que temos aí no medio de esas fragas, non?
E ter en conta tamén non só o horario deste centro de interpretación, senón tamén horario solar, non, para que non se nos faga de noite no camiño.
Sí, nesta época do ano pois temos que ter en conta, non, as horas de sol e a hora que se pon o sol, non? Cada vez vai se nos reducindo, non? Cada vez temos menos días, pero bueno, se vamos máis ou menos con unha idea planificada, pois podemos facer a roteiro. Se non queremos ir camiñando, podemos facer parada no centro de interpretación, collemos outra vez o coche e imos ata o punto de do que é o mosteiro. A verdade é que ir no coche tamén é agradable, porque imos, aparte da sensación, non, de estar noutro mundo, porque a fraga como que come a estrada, non, e vas todo o tempo pois bordeando esa fraga con eses grandes carballos, non, que nos tapan e nos impiden ver o sol, non. E a verdade é que é un paseo agradable, tanto andando como en coche. Por que os fixeron este mosteiro, non, tan apartado? Pois os eremitas querían escapar un pouco de ese mundanal ruido e fixeron no interior desta fraga pois este mosteiro. De aí que escolleran, non, este lugar pola dificultade de acceso que ten chegar ata o mosteiro. Aparte, nesa zona era unha zona rica en auga, de feito ainda hoxe se conservan un montón de fontes do mosteiro. E de aí que os monxes escolleran este lugar para escapar, non? Alonxarse do mundo. A orixen do mosteiro é románico, do século XII, inda que actualmente pois podemos ver a unha torre barroca, despois unha portada de igrexa neorrománica, pero sí que a súa orixe estaría no século XII. Antigamente chegou a poseer dúas igrexas, a igrexa prioral e a igrexa de Santa Isabel. O mosteiro de Cabeiro está feito en honor a San Xoán, de feito chamase San Xoán de Cabeiro. Actualmente o leva a Diputación da Coruña, o seu mantenemento ou a súa conservación, entrar a visitar sería gratuita, o sea, que poderíamos ir sin problema.
Bueno, encantanme estas rutas que nos propós, Belén, como sempre, porque combina natureza, historia, arquitectura, arte e, ademais, económicas, non? Así que saben que non hai excusas, ademais, nun lugar que lhes iro moi ben, non? Estes religiosos, se que un quere facer un retiro espiritual, aí, o lugar perfecto, non?
Pois sí, a verdade é que é un lugar perfecto, porque aparte de eso, cando vamos ese ano coche, introduciéndonos na fraga, parece que cambiamos de mundo. A verdade é que sí que das esa sensación, non? De cambiar de mundo, que nos van a aparecer os trasnos, que, como contan moitos contos, non, galegos aí, nas fragas, non, cheas de trasnos, pois a verdade é que sí que dá esa sensación, non, de ir a outro mundo. O mosteiro foi un dos grandes mosteiros do norte de Galiza naquela época. De feito, estaba baixo a encomenda de a familia dos Andrade, que falamos nos programas tanto de Betanzos como de Penteleume, que é unha das grandes familias importantes na Idade Media, xa que eran tiñan amizade cos reyes católicos, entonces foron unha das familias moi importantes do norte. E sempre estivo habitado con varias reformas, como dicen, porque podemos atopar un pouquiño de cada época, románico, neorrománico, torre gótica. En o seu momento, pois eso, chegou a ter dúas igrexas, dúas porterías, seis casas de canónigos, un grande hórreo que ese seguimos tendo, casapas caballerizas, e incluso esta casa de caballerizas ten a cruz de los caballeros hospitalarios de San Juan, unha casa de forno e diversas fontes.
O sea, que retirados sí que estaban do mundanal ruido, como poderíamos decir, pero, en fin, moi ben organizados, non? E con moita presenza.
Pois sí, era un mosteiro dos máis importantes. Despois sí que foron derribadas partes, temos que tener en conta a desamortización, a hoxe só nos chega unha igrexa, que é a igrexa prioral, é a única que nos chega ata hoxe. Pero a verdade é que se fixou unha gran reforma, non, de este mosteiro, porque a verdade é que estaba bastante en mal estado, en mala conservación. Hoxe en día, a verdade, pois é unha gozada percorrer pois estes claustros que ainda temos en pé, esta igrexa prioral, estas sacristías, fontes diversas que temos. A verdade que é unha gran xoia, non? Que temos aí escondida nesas fragas. Que, aparte, está como nunha pequena península, porque por un lado chega o río Eume, pero por outro lle vai xa o río Sesín. Entón queda aí como unha pequena península, o mosteiro, como nunha pequena illa case, non? Entón, a verdade é que temos unha pequena ruta que podemos facer ao redor do mosteiro, entón podemos facer, pois, eso, a visita o que é así, o lugar, non, pero tamén despois podemos pois perdernos un pouco por o exterior, non, por esa fraga. E invito a todo o mundo que non coñeza as fragas do Eume, pois a que se pase. Despois moi pertiño de estas fragas, temos o mosteiro de Monfero, que a verdade é un gran descoñecido, pero sin embargo é un mosteiro que ten unha fachada pois moi curiosa. Moi curioso, a verdade é que eu, a primeira vez que a vim recordoume case un tableiro de axedrez. Isto débese a que a fachada é barroca, ten un axedrezado de sillares alternando os cadros de granito con cadros de lousa de pizarra. Entón fai aí como un taboleiro a fachada principal, non? Tamén é moi bonita o seu interior porque ten un gran cúpula no cruceiro principal, as bóvedas están todas cinceladas con casetóns. A verdade é que é impresionante. En a fachada tamén temos 4 grandes columnas xigantes, é unha fachada barroca, pero moi clasicista, e a verdade é unha gran xoia que temos aí en Monfero, perdidos no concello de Monfero, que sobre todo Monfero coñecese polo grelo, os famosos grelos de Monfero, pero ten esta gran xoia que nun momento quixeron facer un hotel spa neste mosteiro, pero ao final quedou paralizado. Sí que restauraron unha parte, pero a verdade queda moitísimo por restaurar neste mosteiro. Ina conserva os claustros, o claustro renacentista, que sería onde estaría a hospedería antiguamente, tamén existe o claustro de procesións e o claustro oriental. Este mosteiro de Santa María de Monfero era un mosteiro cistenciense, o fundaron os beneditinos, e a verdade, pois, se queremos facer unha ruta de mosteiros por esta zona, son fundamentales, pois, o mosteiro de Cabeiro e, por suposto, o mosteiro de Monfero, se queremos, pois, ter, ver ese valor, non, que dos monxes. E despois hai moi moi curioso ao lado destes concellos de Monfero e ao lado nesta comarca de Eume, temos un dos primeiros parques eólicos que houve en Galiza, e ten unha aula divulgativa para coñecer o que son as enerxías renovables e concienciar sobre o aforro e a eficiencia enerxética. Este parque eólico de Sotavento, con esa aula divulgativa, ten un horario de fin de semana de 11 a 2 e de 4 a 6. Pois eso, danos un pouco, pois, hoxendía sí que temos parques eólicos por toda Galiza, pero, sin embargo, as primeiras zonas onde se empezou a facer a apostar por as enerxías renovables, pois foi nesta zona de Monfero, na Serra da Capela, na Serra do Lobo, que temos por aquí. Entón, pois, é curioso, non? Se vamos, sobre todo, con rapaces, pois, a chegarnos a Taso de Avento e ver, pois, esa aula divulgativa. Sería un pouco, pois, das riquezas, non? Que temos ese centro de interpretación, o Fragas de Eume, con ese posta en valor de ese parque natural, o parque eólico de Sotavento, con esa aula divulgativa, e despois estes dos mosteiros, non? Estas grandes xoias románicas barrocas que temos, pois, nada, en Fragas de Eume e moi pertiño, pois, en Monfero. Pois,
o acceso a Monfero é doado chegar hasta ese mosteiro ou é tamén complicado?
É doado, aparte está señalizado. Tanto se vamos como de Betanzos como de Ponte de Eume, teríamos señalización para chegar ao Concello de Monfero, sen ningún problema.
Pois entón, nada, non hai excusas por que non visitar tamén esta zona. Moitísimas grazas, Belén, como sempre, por achegarnos estes recunchos de tanto interese aquí en Galicia. Moi coñecidos, de seguro que todos escoitamos falar das Fragas do Eume, pero igual non todos as teñen visitado, así que xa o saben, non perdan a ocasión tamén de ver esta xoia natural, non, que temos aquí no noso patrimonio.
Pois sí, Ana, un saúdo a todas e a todos, e desexarlles un fin de semana, que aproveiten a facer escapadas e a visitar lugares interesantes en Galicia.
Moitas grazas, Belén, como sempre, unha aperta.